hetki aikaa, niin kerrotaan tuttuun tapaan. Eli viimeksi me katsoimme vähän sitä, miten arkki seisahtui Araratin vuorille ja miten Noa käytti lintuja selvittääkseen, että millä tasolla vedenpinta on. Ja huomasimme myös sen, että Noa eikä kukaan muukaan profeetta saanut jatkuvaa suoraa ilmoitusta Jumalalta. Vaan heillekin, jolle Jumala joskus puhuu suoraan, niin hän yleisimmin puhuu kuitenkin välikappaleiden kautta, kuten tässä sitten Noalle näiden lintujen toiminnan kautta. Ja sitten huomattiin Noan kärsivällisyys, miten lähes 2 kuukautta sen jälkeen, kun he olivat jo saapuneet ja katselivat kuivaa maata, niin lähes 2 kuukautta sen jälkeen vasta pääsivät pois arkista. Eli he odottivat Herralta lähtökäskyä, vaikka silmillänsä näkivät, että nyt olisi turvallista kyllä jo astua arkista pois. Ja se nyt, mitä viimeksi mentiin aika nopeasti tuo kyyhkynen lävitse, ja siksi haluan siihen palata vielä ennen kuin mennään tuohon päivän sanaan. Eli Noa siis laski kyyhkysen matkaan nähdäkseen, että onko maa asumiskelpoista. Ja Genesiksessä sanotaan, että aluksi kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, mihin leputtaa jalkansa ja palasi arkkiin, mutta kyyhkynen toisella kertaa ei enää sitten palannut, tai se tuli tuo öljypun lehti, ja sitten lopulta kyyhkynen ei enää palannut, vaan se jäi. Ja se oli merkki siitä, että nyt on kuivaa maata, johon rantautua. Ja kyyhkynen mainitaan uudemman kerran sitten Jeesuksen kasteen kohdalla. Ja kuunnelkaa, mitä Johannes Kastaja sanoi Jeesuksen kasteesta. Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minusta tässä, kun kyyhkynen henki laskeutui niin kuin kyyhkynen Jeesuksen päälle ja jää siihen, eikä palaa taivaaseen, niin aivan niin kuin Noan kohdalla, niin nyt henki kyyhkysen tavoin näytti ihmisille, että tässä on se turvallinen uusi luvattu maa, johon te uskallatte turvallisesti jalkautua. Tässä on se asuinkelpoinen paikka teille, johon teidän on hyvä tulla asumaan. Eli Jeesuksessa. Kyyhkynen jäi Jeesuksen päälle. Kyyhkysen tehtävä oli aiemminkin ilmoittaa, että mihin on turvallista jäädä ja milloin. Ja nyt henki aivan kuin kyyhky osoitti, että nyt on turvallista. Tämän Jeesuksen varaan te uskallatte askeleenne laittaa. Ja isä vahvisti vielä taivaasta tämän, kun sanoi ääneen, että tässä on hänen rakas poikansa. Ja yhä, jos tätä kyyhkyä katsotaan, niin Noallehan kyyhky ilmoitti uuden elämän heränneen, uuden luomakunnan paljastuneen vedenpaisumuksen jälkeen, silloin kun kyyhky toi sen öljypuun lehden. Ja pyhä henki nyt, jota verrataan kyyhkyseen, niin samalla tavalla osoitti, kun tuli Jeesuksen päälle, niin uuden alkavan luomakunnan, uuden aikakauden. Ja yhä tänään hengellä on ihan sama tehtävä kuin mitä oli Noan aikaan tuolla kyyhkyllä ja mitä oli Jeesuksen kasteen aikaan. Eli osoittaa aina meille se, että minkä varaan me voimme jalkamme laittaa, mikä on se horjumaton kallio, johon astua ja johon tuhotulva ei yllä. Eli henki aina osoittaa Jeesusta. Ja aivan Noan kyyhkyn tavoin pyhä henki tuo jatkuvasti tuoreita öljypuun lehtiä Jeesukselta. Ja Jeesus itse Johanneksen evankeliumissa ilmoittaa tämän, kun hän kertoo, että pyhästä hengestä, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja tämä minä näen, että tämä on ikään kuin niitä tuoreen öljypuun lehtien tuomista jatkuvasti. Eli henki ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa sen ihmisille. No sitten mennään tähän, mikä on päivän sana. Ja Jumala puhui Noalle sanoen, lähde arkista sinä ja vaimosi, poikasi ja miniesi sinun kanssasi ja kaikki eläimet, jotka ovat luonnossa, kaikki lihaa, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ne olkoot hedelmälliset ja lisääntyköt maan päällä. Noa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniensä hänen kanssaan lähtivät ulos niin myös kaikki metsäeläimet, kaikki motelijat ja kaikki linnut, kaikki mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista suvuittain. Eli nyt viinan tuli se lähtökäsky Herralta. Noa oli selvinnyt siitä koituksesta, että lähteäkö uuteen maahan ilman Jumalan sanaa. Ja nyt Noa sai lähteä vihdoin arkista. Ja se, mikä tässä oli parasta, oli se, että hän sai lähteä Jumalan sanan kanssa. Eli hän ei tarvinnut lähteä ilman Jumalan sanaa. Se on vähän niin kuin painiva Jaakob, joka sanoi Herralle, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Että olisi veliä ollut vaikea mennä kohtaamaan ja uutta varmista tilannetta ilman Jumalan siunausta. Ja tässäkin sama uutta maata, kuinka hienolta se näyttikään, olisi ollut aika ikävä lähteä kuitenkaan kohtaamaan ilman Jumalan selvää sanaa, että nyt mene, astu sinne. Ja se sana tuli ja Noa sai ilolla lähteä. No sitten huomaatteko, miten tutulta kuulostaa nämä sanat. Niitä vilisköön maassa, niin olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä. Siis nämä on samanlaisia sanoja, joita Jumala käytti luomisessa. Eli nyt on kyse siis taas eräänlaisesta uudesta luomisesta, uudesta alusta, jossa Jumalan elämää antava luova sana synnyttää jälleen elämää ja tekee työtä. No sitten haluan mainita myös tässä kohtaa eräästä tärkeästä asiasta, eli Jumalan asetusten seuraamisesta. Siis nyt oli Jumalalta tullut sana ikään kuin, että arkki on tehnyt tehtävänsä, nyt lähtekää pois arkista. Inhimillisesti ajateltuna olisi voinut käydä myöskin niin, että Noa olisi päättänyt, että hei, tämä oli se arkki, joka pelasti meidät vedenpaisumuksen aikaan. Tehdään siitä nyt palvontapaikka. Käydään arkissa pitämässä Jumalan palvelukset. Ympäröidään se hienolla aidalla, ettei kukaan pääse siihen koskemaan. Ja tullaan kumartamaan sen arkin luokse. Eihän siinä voi olla mitään väärää, koska se on Jumalan itsensä suunnittelema ja valmistama arkki. Mutta Jumala oli, ja se oli ihan totta, se oli Jumalan suunnittelema arkki. Ja kuitenkin sen palvomisessa olisi ollut jotain väärää, koska Jumala ei suunnitellut sitä semmoisen käyttöön. Jumala oli suunnitellut arkin ja asettanut sen, jotta se vedenpaisumuksen aikaan pelastaisi Noan ja Noan perhekunnan ja nuo eläimet. Eli arkki piti nyt jättää, sieltä piti lähteä. Meillä ihmisillä on valitettavasti taipumus ottaa jotakin Jumalan hyviä asioita ja Jumalan pyhiä asioita, siunauksen välineitä, ja laittaa niitä väärään käyttöön. Siis Israelin kansastakin me tiedämme, että se otti vaskikäärmeen, jonka Jumala oli itse asettanut, ja alkoi uhrata sille polttouhreja ja kutsui sitä nimellä Nehustaan. Mutta se oli pahaa Herran silmissä, vaikka se vaskikäärme itsessään oli hyvä asia, ja se oli Jumalan itsensä valmistama asia. Mutta kun ihminen otti sen väärään käyttöön, eikä käyttänyt sitä Herran asetuksen mukaan, se oli säädetty siihen, että kuka sitä katsoo, niin käärmeen puremista parantuu, ja siihen hetkeen se oli säädetty. Mutta ihmiset ottivat Jumalan hyvän ja pyhän asian, ja repivät sen asetuksen ulkopuolelle. Ja siitä tuli suurta syntiä Herran silmissä. Ja Hiskia, hurskas kuningas, hakkasi sen kappaleiksi koko vaskikäärme. Eli se oli ainoastaan hyvä, se vaskikäärme, silloin, kun se oli Jumalan sille antamassa tehtävässä ja paikassa. Mutta jos sen irrotti Herran asetuksesta, se muuttui synniksi. Samalla tavalla olisi käynyt tälle Noan arkille. Jos siitä ei olisi lähdetty lopullisesti, vaan se olisi otettu nyt johonkin erityisasemaan, se ei olisi ollut enää asetuksen mukaisessa käytössä. Käsittääkseni ortodoksissa kirkossa ja ilmeisesti myös katolisessa kirkossa on tällaista pyhitettyä kastevettä, jota käytetään esimerkiksi riivaajien ulosajamisen rituaaleissa. Ja siinä on taas todella hyvä ajatus, minkä minä ymmärrän. Siis kastevesihän on todella pyhä, ei sen pyhempää vettä ole kuin kastevesi. Vesi, joka uudesti synnyttää ja pyhittää ja vapauttaa synnistä. Mutta jos sen irrottaa siitä asetuksesta, tehtävästä, johon Jumala on kasteveden asettanut, niin se muuttuukin suureksi synniksi. Koska Jumala ei ole asettanut kastevettä pirskotettavaksi riivaajien ulosajamisrituaaleissa tai missään muussakaan, vaan ainoastaan käytettäväksi kasteessa. Samalla tavalla olen nähnyt, siis tämä nyt te jotenkin olette ortodoksissa kirkossa tai katolisessa kirkossa tämmöistä on tapahtumassa, ja tapahtuu kaikkialla. Näin kerran videon, se oli tämmöinen vapaisiin suuntiin kuuluva karismaattinen liike, niin siellä oli iso kasteallas keskellä, ja tämä kastaja aina kysyi, että kuka haluaa parantua mistäkin vaivasta, niin tulkoon tänne kastettavaksi. Ja ihmiset tuli ja sehän kysyi se kastaja, että mikä vaiva sulla on. Ja joku sanoi, että hän näkee huonosti tai on kuulossa vikaa. Ja sitten tämä mies kastoi. Eli jälleen ihan hyvä, ymmärrettävä ajatus siis että kaste vedessä on nimenomaan tällainen, että se vapauttaa ihmisen. Mutta se oli otettu nyt tämmöiseen sairauksista parantamiseen käyttöön. Ja silloin siitä tuli suurta syntiä ja kauhistus Jumala edessä. Ja samoin joissakin kirkoissa on ollut ja ilmeisesti yhä on tällaisia sakramenttikulkueita. Siis ainakin Lutherin aika oli, mutta saattaa olla edelleen. Nyt en ole ihan varma. Jossa Herran ruumista ja verta, siis kun leipä ja viini on konsekroitu, he ovat Herran ruumis ja veri, niin niitä kuljetetaan kulkueissa ympäri kaupunkia. Ja ihmiset kumartavat niiden edessä. Ja taas minun täytyy sanoa, että minä ymmärrän, että mistä tämä johtuu. Ja siinä on todella kunnioitettavaa niiden ihmisten käyttäytymisessä, koska he ymmärtävät, että kyse ei ole mistään vertauskuvista tai symboleista, vaan todellisesta Kristuksen ruumista ja verestä. Ja tekin muuten polvistutte Kristuksen ruumiin ja veren edessä, niin kuin minäkin, joka kerta kun me vietämme ehtoollista. Mutta jos Herran ruumis ja veri vietäisiin kulkuesiin täällä ja kuljetettaisiin ympäri Seinäjokea ihmisten ihmeteltäväksi tai kumarrettavaksi, niin ongelma on se, että Herra ei ole tarkoittanut ruumistaan ja vertaan sellaiseen käyttöön. Hän on asettanut sen, miten asetus kuuluu. Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini. Juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun veren. Eli hänen verensä ja ruumiinsa on tarkoitettu syötäväksi ja juotavaksi, ei kulkueissa kuljetettavaksi. Ja siksi tällaiset, itse asiassa historiallisestikin, niin tällaiset sakramenttikulkuetkin syntyi kansan hurskaudesta, eikä teologien kynästä tai raamatun selityksestä. Ja tämä on meidän tärkeää muistaa, koska meissä on kaikissa sitä semmoista vääränlaista kansanhurskautta, mikä saattaa vetää asiat överiksi. Ilmeisesti historiallisesti sekin tapa, että jaetaan suuhun suoraan Herran ruumis, niin tuli katolisessa kirkossa silloin, kun he huomasivat, että ihmiset saattoi tehdä sitä, että jos antoi käteen, niin saattokin kätkeä sen Herran ruumiin ja viedä kotiinsa ja pistää sen kotialttarille. Ja siinä oli jälleen hyvä ajatus. Ajatelkaa, kodissa on konkreettisesti Herran ruumis läsnä. Eikö se luulisi, että se tuo turvaa ja suojaa sille kodille? Ja sitten, että se sen ääressä voi käydä rukoilemassa. Se on ihan hyvä ajatus. Mutta kun Herra ei ole asettanut hänen ruumistaan sellaiseen käytäntöön, niin siksi se oli syntiä ja väärin. Ja siksi oli hyvä, että alettiin jakaa suoraan suuhun, jos kerta ihmiset teki tällaista, että ottivat sitä mukaansa. Eli jos Herran lahjan ottaa pois hänen asetuksensa mukaisesta käytöstä, niin se muuttuu nehustaniksi, tällaiseksi synniksi. Eli kiteytettynä, irrota Herran pyhä lahja sen asetuksen mukaisesta käytöstä, niin käsissäsi on pelkkää syntiä. Mennään eteenpäin. Noa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä, kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Siis se on ihan fakta, että kun ihmiset pelastuvat esimerkiksi sairaudesta tai onnettomuudesta selviävät, niin hyvin usein he unohtavat siinä samassa Jumala. Siis hyvin moni, joka ei pidä itseä uskovaisenakaan, niin hädän hetkellä saattaa rukoilla, huutaa Herraa avuksi, mutta sitten kun yhtäkkiä kaikki kääntyykin hyväksi. Et esimerkiksi on ollut syöpäepäily, että nyt on paha syöpä. Ja sitten ihminen on huutanut Jumalaa avuksi ja sitten on mentykin kontrollia ja huomattu, että ei siellä ollutkaan mitään. Niin saman tien ihminen selittää, okei, se oli vaan väärä hälytys, turhaa säikähiä, että ei siinä ollut, vaikka on ihan hyvin voinut käydä niin, että Jumala on sen parantanut. Ja joku ihminen on onnettomuudessa ja huomaa, kun auto lentää tieltä ja saattaa pikaisesti rukoilla siinä. Ja sitten huomaakin, että ei tässä käynytkään mitään. Autoon tuli vähän jälkeä, mutta on ihan kunnossa. Saman tien Jumala unohtuu. Ja saattaa ehkä hävettääkin, että mitä meninkään rukoilemaan. Että eihän tämä ollut sen vaarallisempi juttu. Vaikka Jumala olisi vastannut siihen rukoukseen ja suojannut. Ja tämä on nähty Israelin kansan historiassa aivan samoin kuin nykyajan ihmisten kohtaloissa niin monta kertaa, että siitä meidän on pakko jo uskoa se, että jos vain mahdollista, niin ihminen pyrkii kaiken Jumalan selittämään kaikesta pois. Ja luulee, että selvityy hyvällä tuurilla tai omalla taidokkuudellaan. Ja eli ihmeistä voi sanoa, että turhaan luulla niiden synnyttävän ja pitävän ketään, säilyttävän ketään oikeassa uskossa. Mutta Noasta nyt näemme, että hän oli vasta juuri nyt pelastunut suuresta katastrofista, siis ihmiskunnan tuholta. Ja hän oli hurskas mies ja hänen hurskautensa näkyy siinä, mitä hän ensimmäiseksi teki astuttua arkista. Ajatelkaa, mitä te ensimmäiseksi olisitte tehneet, kun te astutte arkista. Tottunut siihen, että koko ajan vaan keinumista. Eikö se ollut mahtava siihen asettua siihen maahan, oikein sydellä sitä tukevaa maata, joka ei keinu. Tai mennä jo katsomaan, että mitä kasveja täällä onkaan jo valmiiksi syötäväksi. Jos siellä on jotain hedelmiä, että voi, nyt tulee vähän vaihtelua siihen puuduttavan ruokavalioon, mitä on arkissa syönyt. Tai mennä peseytymään vihdoinkin, että ensimmäisenä mennään peseytymään. Tai sitten katsomaan, että onpa mielenkiintoista nähdä, miten ne eläimet lähtee nyt ja minne kukainenkin osaa omille asunseudulleen mennä. Seurata sitä kaikkea ihmeellisyyttä, mutta Noa ei ehdi tehdä mitään tätä. Ensimmäisenä hän astuu arkista, niin hän alkaa rakentaa alttaria Herralle. Eli tämä nyt ensinnäkin osoittaa sen, että edelleen Noa uskoi, että Jumala oli se, joka heidät pelasti vedenpaisumukselta, eikä kukaan muu. Ja ensi töikseen hän haluaa päästä yhteyteen Jumalan kanssa, kun hän pelastuu tuosta tuhosta. Noa uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja tässä nyt mainitaan alttari ensimmäistä kertaa Raamatussa. Ja moni on sanonut siksi, että tässä on nyt ihmiskunnan historia ensimmäinen alttari. Mutta tietysti me ei voida sitä varmuudella sanoa, koska Aabelin jo tiedämme uhranneen, joten alttareita on saattanut olla aivan alusta saakka, mutta ehkä tässä vasta mainitaan ensi kertaa nimeltä. Mutta miksi alttari? Mihin Jumala tarvitsee mitään alttaria? Miksi ei uhrattu, jos on piti puhtaita eläimiä uhrata, niin katsoa maasta joku hieno paikka tai pistää joku liina vaikka maahan ja uhrata siihen? Ajattelen niin, että tässä on viittaus Kristukseen. Siis uhri piti kohottaa maasta. Ja siihen tarvittiin alttari. Siis niin kauan kuin Aadam ja Eeva olivat olleet paratiisissa, niin ei olisi tarvittu edes alttaria. Koska Herra oli itse puutarhassa miehen ja naisen kanssa. Mutta nyt lankemuksen jälkeen oli tullut kuilu ihmisen ja Jumalan välille. Siinäkin mielessä Jumalan asuinsija oli taivaassa ja ihmisen oli toisaalta. Eli uhri piti kohottaa ylöspäin Jumalaa kohti taivasta. Ja siksi piti rakentaa alttari, jonka päälle uhri laitetaan, ja silloin se uhri olisi kohotettuna maasta kohti Jumalan asuinsijaa. Ja tämä polttouhri, mitä Noa uhras, niin hebreaksi niiden nimi on Olaa, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti nousemista, kohoamista ylös. Ja polttouhrin savuhan nousi konkreettisesti ylöspäin, eli taivasta kohti Jumalaa. Eli uhri tällä tavalla poltettuna kohosi Jumalan tykö ylös savun. Ja tässä näkyy Jeesuksen nouseminen. Siis Jeesushan nousi monta kertaa. Kärsimystietän kulkiessa hän kerrotaan, miten hän nousi ylös Jerusalemiin. Sitten hänet kohotettiin ylös Golgatan ristille. Ja siinä oli nyt ennakko, se mistä kaikki muut olivat nämä alttarit olleet ennakkokuvia, niin varsinainen alttari oli Golgata. Ja Jeesus oli kohotettu maasta ja nostettu, ei niin kuin elokuvissa saattaa olla niin kuin todella korkealle, vaan hyvin todennäköisesti noin metrin korkeudella oli jalat maasta. Eli samalla korkeudella, mitä olivat nuo alttaripöydät. Eli Golgatalla ristinpuu kohotti uhrin kohti taivasta. Ja tästä polttouhrista vielä, se oli ehkä tällainen, voidaan sanoa jopa korkein kaikista uhreista, koska se sulki sisäänsä kaikki muut uhrit. Se oli sovitusuhri. Sen veri pirskotettiin alttarille sovituksen merkiksi. Ja se oli myöskin kiitosuhri. Eli laki polttouhrista annettiin vasta myöhemmin. Mä voisin laittaa tuon nyt loppuun akkani. Niin, siis laki polttouhrista annettiin vasta myöhemmin, mutta se ei tarkoita sitä, että Nooan polttouhri olisi ollut jotenkin erilainen kuin mitä kolmannessa Mooseksen kirjassa annettu laki polttouhrista, vaan hyvin todennäköisesti siis Jumala on antanut jo määräykset näistä uhreista jo paljon ennen Nooa. Mutta varsinaisesti kirjoitettuna, ja niin että mekin sen tiedämme, niin annettiin sitten kolmannessa Mooseksen kirjassa uhrilaki. Ja siihen ehkä tuli tarkennuksia, mutta voidaan ajatella niin, että ne polttouhrit, koska niistä samaa hebrean sanaa käytetään kuin mitä tuota, näistä kolmannen Mooseksen kirjan polttouhreistakin, niin että Nooan polttouhrissa on ollut sama sisältö. Eli Nooa siis uhrasi arkista päästyään polttouhrin kiitosuhriksi, eli kiittääkseen nyt Jumalaa siitä, että Herra pelasti heidät. Ja sitten se oli myöskin sovitusuhri, eli se oli tällainen kuin synnin tunnustus Jumalalle, että me olemme Herra edelleen syntisiä ja me pyydämme sinun armollisuuttasi. Ja huomatkaa, Nooa uhrasi puhtaita eläimiä, eli piaton joutui kuolemaan sijaisuhri. Ja kolmas polttouhrin merkitys oli yhteys. Tarkoitus, että voisi kohdata Jumalan, Jumala voisi kohdata kansansa niin, että kansa olisi turvassa. Eli saisi kohdata armollisen Jumalan. Ja tämän uskon, että tämä oli myöskin Nooan polttouhrin tarkoitus, että hän saisi kohdata Jumalan, olla yhteydessä häneen. Eli se oli ilmaus Nooalta, että Jumala, me haluamme sinun olla yhteydessä. Että johdata ja kanna ja auta ja kuljeta meitä tästä edespäinkin, nyt kun olemme arkista poistuneet. Eli koko se polttouhri oli turvautumista Herraan. Ja mikä on synonyymi Herraan turvautumiselle? Usko. Eli Nooa uskoi ja se näkyi hänen toimissaan. Mennään eteenpäin. Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: en minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Tässä on nyt käännetty, että suloinen tuoksu. Mutta itse asiassa hebreassa on tässä sana, joka tarkoittaa varsinaisesti, tai siinä on sama sana, sen saman sana juuri on sama kuin Nooan nimi. Ja Nooan nimihän, jos ei sitä ole vielä käsitelty, en muista onko sanonut, mutta Nooan nimi siis tarkoittaa lepoa. Ja se on aika jännä, että se useassa kohdassa Genesiksessä näkyy se Noan nimi tai sanat, jotka on siitä samaa juurta kuin se nimi. Esimerkiksi kun sanotaan sitä 8. luvun 4. jakeessa, että arkki pysähtyi Araratin vuorille, niin siinä pysähtyi on verbi nuah, eli sama juurta kuin Noah. Ja siis viittaa, että arkki pysähtyi lepäämään Araratin vuorille. Ja nyt kun Noa uhraa, niin tunsi Herra nihoah tuoksun, eli levon tuoksun. Ja arkki oli rantautunut, uhri oli annettu ja Jumala tunsi uhrisavussa levon tuoksun, levon ihmisen ja Jumala välillä. Ja nyt en ehtinyt katsoa tarkemmin, tiedän vain, että eräs tutkija on väittänyt tästä, että tuo tunsi-sanakin, ja se on kyllä totta, se on aika vaikea hebrean sana, että se ei välttämättä tässä kohtaa viittaisi edes siihen, että Jumala tunsi tuoksun, vaan sen yksi merkitys voi olla ei niin kuin imeä tuoksua itsensä, vaan levittää tuoksua. Se on vaan niin kuin englanninkielisessä smell-sanalla on merkitys, että voi niin kuin itse haistaa tai sitten itse haista hajua eteenpäin. Ja tämä eräs tutkija sanoi, että tässä on kyse siitä, että Jumala levitti levon tuoksun. Ja se olisi sillä tavalla ymmärrettävä kyllä, että polttouhri oli juuri uhrattu ja uhrin savun tuoksu haisi, tuoksui niille ihmisille, niin ne pystyivät haistamaan levon tuoksu. Mutta en uskalla sanoa, pitääkö tämä paikkaansa, mutta joka tapauksessa kyse on siis levon tuoksusta Jumalan ja ihmisen välillä. Ja uudestaan, että mitä Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Siis Jeesuksessa on meidän tämä Noa, meidän lepomme. Ja se hienolla tavalla kiteytyy läpi koko Raamat. Ja tuosta tuoksusta myöskin Uusi testamentti puhuu. Mutta kiitos koko Jumala, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Eli tässä hienolla tavalla Paavali opettaa sitä, että me olemme nyt, kun me olemme Kristuksessa, niin me olemme levon tuoksu. Ja se meidän on hyvä ymmärtää, että se mitä me omalla siis Raamattu opettaa, että antakaa itsenne eläväksi uhriksi Kristuksessa. Siis meidän tarkoituksemme on olla ei mitään syntiuhreja, mutta kiitosuhreja tai polttouhreja, joiden tuoksu leviää tässä maailmassa. Ja se on nimenomaan tätä Kristuksen levon tuoksu. Ja Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Kun se tuoksu saavuttaa työtä tekeviä ja raskautettuja kuorman alle uupuneita, niin se on upea, kun he saavat haistaa levon tuoksu. Mutta toisaalta se on sitten myöskin, niin kuin tiedät, että jotkun hajut saattaa olla sellaisia, että toiset ihmiset niin kuin rakastaa sitä hajua ja toisille se haju on taas mitä kauheinta. Niin se on tässäkin ajassa. Se tuoksu, mitä kristitty levittää, kun hän on Kristuksessa, niin toisille se on todella kuoleman tuoksu. Mutta toisille sitten elämän tuoksu elämäksi. Ja se on siis aina Jeesuksen uhrin tuoksu. Ja siksi sitä sanotaan, että se voi olla jollekin kuoleman tuoksu, koska toisille se, siis kaikki puheekin, niin kuin Ruotsissa oli joku aika sitten vaadittu, että ei saa puhua enää uhrista eikä sovituksesta, että se on niin kauhea kieltä, että ei nykysivistyneessä maailmassa saa semmoista enää puhua. Niin toisille se, siis se, että on Kristuksen uhrin tuoksu, mikä meistä välittyy, niin se on kauhea. Se on kuoleman sitä kalman hajua, että pois kaikki semmoinen, että haluaa kuulla iloisimmista asioista tai haistaa jotenkin iloisempia tuoksuja. Mutta toisille se Kristuksen uhrin tuoksu on taas mitä ihanin tuoksu, että se on se levon tuoksu, että minun syntini on todella sovitettu. Mutta sitä on hyvä ajatella, kun kristittynä elämme todella, että mitä tuoksua meidät on kutsuttu levittämään. En minä koskaan enää kirroa maata ihmisen tähden, sillä ihminen sydämen aivotukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Tähän vielä haluan lopuksi mennä, koska tämä kuulostaa todella oudolta. Koska se näyttää sitä, että Jumala perustelee sitä, että hän ei enää tuhoa maailmaa sillä, että koska ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. En minä enää tuhoa, en kirroa maata ihmisen tähden, koska tai sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Ja se tässä on outoa, koska juuri tällä perusteellahan Jumala oli alun perin vedenpaisumuksen lähettänyt. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja hän tuli murheelliksi sydämessä. Ja silloin Herra kertoi, että nyt on tulossa vedenpaisu. Eli Herra sanoi ensin, että minä tuhoan heidät, koska heidän aivoituksensa ovat pahat. Ja nyt näyttää siltä, että vedenpaisumuksen jälkeen Herra sanoikin, että näin tuhoakaan enää koskaan, koska heidän aivoituksensa ovat pahat. Ja tämä on todella vaikea kohta, minun täytyy se myöntää. Luther oli aika ymmällään tämän kohdan edessä ja hän sanoi näin, että minä vältän mielelläni ylen korkeita asioita ja jätän ne hengeltään joutilaille. Niinpä minulle riittää, että meidän tunnetilamme mukaisesti sanotaan niin, että Jumala ilmaisee jo leppyneensä eikä ole enää vihoissaan. Tämä on myös vanhempien tapa sitten, kun he ovat syystä antaneet vitsaa tottelemattomille lapsille. He taas lempein sanoen suostuttelevat heitä. Tämä epäjohdonmukaisuutta ei pidä vain hyväksyä, vaan sitä sopii kiittääkin. Onhan lapsille etua siitä, etteivät rangaistuksen pelosta ala vihata vanhempia. Minulle riittää tämä ratkaisu. Jumala kehottaa meitä uskoon. Muilla voi olla tähän toisenlainen ratkaisu. Tässä muuten näkyy aika paljonkin Luther viljelee tällaista sananpartta, että muilla voi olla toisenlainen ratkaisu. Siis hän ei pyrikään väittämään, että hän aina itse tietää, mikä on oikea selitys. Että usein hän sanoo tämän tapaisesti, että jos jollakin on parempi selitys, niin olkoon niin. Ja tämäkin on meidän itse kunkin muuten hyvä muistaa. Mutta toisaalta se houkuttelee toisenlaista ratkaisua etsimäänkin, kun Lutherkin sanoi, että muilla voi olla toisenlainen ratkaisu, koska minua ei ainakaan tyydytä tuo Lutherin vastaus, että tässä olisi vaan tällaisesta kyse, että Jumala ilmaisee vaan leppyneensä, eikä siihen kannata nyt kiinnittää huomiota. Minä sanoisin, että tässä varmaan täytyy tehdä niin, että tässä on hebrean sana ki, joka tarkoittaa kyllä koska tai sillä. Mutta tuolla samalla sanalla on myös merkitys vaikka. Kyllä se suomennetaan useassa kohdin myös vaikka. Ja nyt jos tämän asian yhteyden ottaa huomioon, niin minusta olisi ymmärrettävämpää lukea niin, että en minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Eli ajatus ei olisi se, että en tuhoa kaikkea, koska ihmiset ovat pahoja, vaan en tuhoa siitä huolimatta, että ihmiset ovat pahoja nuoruudestaan saakka. Ja nyt jos teillä taas on toisenlainen ratkaisu tähän, niin mielellään kuulen tuossa keskusteluosiossa, että mitä ajattelette tuon tarkoittavan. Mutta tämä olisi hebrean kanssa ihan mahdollista ajatella näin. Eli joka tapauksessa tämä kohta kuitenkin puhuu Jumalan suuresta armosta. Hän antaa varman lupauksen. Hän ei enää kiroa maata ja tuhoa kaikkea, mikä elää. Ja miksi? Syy on siinä, että hän kiroaisi kerran poikansa Jeesuksen, eli juuri sen luvatun maan, jonka päälle kyyhkynen laskeutui. Jumala tuhoaisi Jeesuksen elämän, jotta me saisimme elää. Hyvä, päätetään tällä kertaa tähän ja aloitetaan keskustelua.